بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في دعوة كمية في كورة راكو تنطر فنوطن سوق في سوق เมษายนนะครับซึ่งเป็นศุกร์สัปดาห์แรกของเดือนเมษาก็เป็นธรรมดาที่ทางอาชีพจะได้มีโอกาสที่มีการอบรมในลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์หลังวันอิชานะครับพี่น้องมาหาความรู้มารับฟังนะครับมาเพิ่มเติมวิชาความรู้วิชาการทางด้านศาสนาอิสลามนะครับได้ที่มัสยิดแห่งนี้เป็นประจำนะครับทุกๆวันศุกร์หลังวันอิชาก็มีวิทยากรตัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับ วันศุกร์สัปดาห์แรกวันนี้นะครับเป็นวิชาตอดศิษย์อิสลามนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์เชคอิบราฮิมอัสซะมารีนะครับเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับพี่น้องนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ท่านอาจารย์เชคอิบราฮิมได้บรรยายมาถึงในส่วนของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งกำลังที่จะเข้มข้นแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่ทางด้านนอกนะครับขอเรียนเชิญเข้ามาทางด้านในได้เลยนะครับ ครับพี่น้องครับในช่วงนี้ผมขอท่านอาจารย์สักนิดนะครับมีพี่น้องให้จดหมายมาฉบับหนึ่งนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับท่านสั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันของพี่น้องของเรานะครับคือในวันเสาร์ที่3 เมษายนนะครับคือพรุ่งนี้นะครับเวลา21:40ถ้าพี่น้องไม่ได้ไปธุระที่ไหนหรืออยู่บ้านนะครับเปิดไอทีวีดูนะครับรายการย้อนรอย ทนายนักสู้แล้วก็สมชายนิรภัยจิตนะครับทางไอทีวีจะนำเรื่องราวของพี่สมชายนิรภัยจิตเนี่ยมาออกอากาศส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นใดนั้นก็พี่น้องก็ติดตามดูนะครับพรุ่งนี้เวลา21:40นะครับไอทีวีนะครับครับช่วงนี้ก็ขอเชิญพี่น้องพบกับท่านอาจารย์เชคอิบราฮิมอัสซะมารีนะครับขอเรียนเชิญครับ
بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بما ذكرت في الخط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ในเรื่องชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีวาระหรือจะมีส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นศาสนประวัติไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาหรือบุคคลสามัญชนหรือบุคคลที่ไม่มีบทบาทไม่มีคุณค่า อย่างที่เราปรากฏในที่เราเห็นมันปรากฏในประวัติศาสตร์มนุษย์โดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็วรรณคดีนะวรรณคดีจะเน้นเรื่องราวของคนสามัญชนยากหรือคนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีบทบาทในสังคมคนกวาดถนนคนที่ ทำงานอาชีพได้หรือต่ำต้อยก็เอาเรื่องราวเรื่องชีวิตของเขานี่มาเล่าซึ่งจะเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคนโดยทั่วไปแต่สำหรับชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเล่าเท่าไหร่จะเอามาพูดคุยทุกสมัยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสังตบเพราะเป็นเรื่องที่มีการผูกพันกับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ปลุกอีมานเป็นเรื่องที่เพิ่มความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งความรักต่อนบีนั้นเป็นเรื่องที่ ถูกทำแล้วกับอาคีดะของเราคนที่มารักนบีนี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วหรือคนที่รักนบีคร่าวๆรักนบีผิวๆรักนบีแบบทั่วไปเนี่ยคนเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นคนธรรมดานะครับแต่คนที่อยากจะใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะรักนบีอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต้องศึกษาประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงดังนั้นการที่เรามีเจตนารมณ์ที่จะศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเตือนพี่น้องทุกท่านอย่างนิดนึงว่าเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าพูดคุยกับพี่น้องนะครับอย่าให้เป็นเรื่องเล่าอย่างเดียวเรื่องบอกเล่าอย่างเดียวนะครับขอให้เป็นมันเหมือนกับว่ามองภาพประวัติเจาะเหตุการณ์ต่างๆเจาะลึกแล้วก็นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นตัวอย่างสำหรับชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้คนที่อ่านกุรอานนะครับจะตระหนักดีว่าคุณค่าของชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เรื่องธรรมดาอัลลอฮ์บอกในกุรอานใน2อายะห์นะครับซูเราะห์นึงซึ่งซูเราะห์อัลอะห์ซาบอัลลอฮ์บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะห์โดยแน่นอนสำหรับรอซูลสำหรับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุสวะห์เป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับสำหรับคนที่ศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันกิยามะห์คนที่หลงในตัวอย่างและในแบบฉบับไปได้ตัวอย่างซึ่งคนอื่นไปได้แบบฉบับซึ่งผู้อื่นนอกจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ว่าคนเหล่านี้ยังไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์และในวันกิยามะห์อย่างแท้จริงคนที่ยังหลงในบุคคลนอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดตามปฏิบัติตามเรียนแบบในทุกวาระทุกอย่างคนเหล่านี้นะครับยังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันกิยามะห์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันนะครับว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคปัจจุบันนี้ถือว่ามีคุณค่าสูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเชิงเพิ่มอีมานไม่ใช่ในเชิงเรียนรู้ประวัติเรื่องราวอย่างเดียวรู้ว่าท่านนบีไปโน้นมานี่ทำสงครามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เราอยากจะเจาะลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะได้มีตัวอย่างมีแบบฉบับนะครับในการปฏิบัติในชีวิตของเราวันนี้นะครับมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเดี๋ยวจะดูนะครับพี่น้องว่าเรื่องอุ้มมีอะไรเกิดขึ้นสมัยท่านนบีแล้วถ้าเราเอาเรื่องของท่านนบีมาเล่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราศึกษาประวัติของท่านนบีอย่างดีนะครับสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่ปั่นป่วนคนยังถูกอุ้มมีนะครับสังคมมุสลิมยังจะเป็นสังคมที่ประสบความหายนะไม่เหลือแล้วนะครับซึ่งในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับเอาละเราได้ยุติการเล่าประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเริ่มเข้าสู่วาระความเป็นนบีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมื่อท่านอายุ40ปีไม่ใช่หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นนะท่านนบีไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวะฮีนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่วะฮีแท้ๆท่านอาอิชะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัวละมาบุดิอะบิฮิรรุยะศ์ศอดิกะห์ فكان يرى الرؤيا مثل سمك الصبح. حديث مسند البخاري. ابن عائشة بقول تم لديه رؤيا حوث وراء النبي دول كان فن تي بن كوام سين فن تي بن كوام سين นั่นภาษาอาหรับหรือเรียกว่าในคำศัพท์ที่ท่านนบีได้ใช้ในบทบัญญัติของท่านท่านบอกว่าอัรรุบยาอินนัลลอฮ์วัลฮุลวัลฮุลมุมินัชชัยฏอนฝันนี่นะครับพี่น้องมีสองประเภทประเภทแรกคือฝันที่เป็นความจริงที่เราเรียกกันว่าฝันดีแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนบีเรียกว่าอัลฮุลอัลฮุลฮุลก็คือฝันร้ายฝันดีกับฝันร้ายฝันดีเนี่ยหมายถึงว่าฝันสิ่งดีๆที่ย่อมจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนี่แหละที่เรียกว่ารุกยาเพราะรุกยาเนี่ยมาจากรุกยารุกยาแปลว่าเห็นสัมผัสเนี่ยเห็นเองนะเห็นจริงๆเลยแต่เมื่อเป็นรุกยาไม่ใช่รุกยารุกยาเนี่ยตาคมนะแต่รุกยาเนี่ยอลิบเลยยาอลิบรุกยารุกยาเนี่ยก็คือเห็นแต่ไม่ได้เห็นจริงไม่ได้สัมผัสเห็นในฝันก็เลยเรียกว่ารุกยาแต่เพื่อจะได้จำแนกระหว่างฝันที่ดีเนี่ยฝันจริงกับฝันที่ไม่จริงฝันเท็จฝันมั่วฝันที่มาจากชัยฏอนนบีก็เลยให้วงนะครับนบีก็เลยจำแนกว่าฝันที่ดีเนี่ยที่เป็นความจริงเนี่ยเมื่อทำนายแล้วจะเห็นว่ามันเป็นความจริงนี่นำมาจากอัลลอฮ์แต่ฝันร้ายเนี่ยมาจากชัยฏอนฝันร้ายเนี่ยมาจากชัยฏอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบอกว่าالرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة رؤيا من فن دين فن دين كب เป็นส่วนหนึ่งใน 40 ส่วนของความเป็นนบีและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าในยุคสุดท้ายของประชาชาติอิสลามไม่มีอะไรเลยที่จะเหลือจากเรื่องราวของความเป็นนบีความเป็นศาสนทูตเนี่ยนอกจากเรื่องเดียวคือการสำดีรุกยารุกยาไอ้ว่าอะไรกลับมาอีกทีนึงนะครับท่านนบีเริ่มความเป็นนบียังไงท่านวายเจ้าบอกว่าช่วงแรกนี้นะท่านนบีจะฝันจริงเพราะบรรดานบีและรอซูลเนี่ยไม่ฝันเท็จเลยฝันร้ายเนี่ยไม่มี บรรดานบีรอซูลเมื่อฝันอะไรนะครับต้องเป็นความจริงเช่นการฝันของท่านนบีอิบรอฮีมจำได้ไหมที่ท่านนบีอิบราฮิมฝันว่าอัลลอฮ์ทรงใช้ให้ท่านนบีอิบราฮิมเชื่อบุตรของท่านก็คืออิสมาอีลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบทหะดีษบทนึงบอกว่ารุกยาอัลอันบิยาอ์ฮักกุนรุกยาของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยฮักกุนเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมไม่ใช่ฝันร้ายประการใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านนบีได้เริ่มความเป็นนบีด้วยการรับการฝันรุกยาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านอัลลอฮฺบอกว่าจนกระทั่งไม่มีอะไรที่ท่านนบีเห็นว่าจะปรากฏเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นหรือที่จะปรากฏช่วงตอนเช้าตอนเช้าเห็นไหมตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้คุณค่าของแสงสว่างนี่นะครับเพราะเมื่อก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นนี่นะครับเราอยู่ในความมืดเมื่อสว่างมันมาเนี่ยเมื่อตัวแสงของดวงอาทิตย์นี่มันเกิดมามันขึ้นมาเราจะรู้คุณค่าเพราะฉะนั้นเขาเปรียบเทียบบอกว่าสัจธรรมมันจะเกิดเหมือนแสงตอนเช้าตอนรุ่งเช้าเพราะอะไรครับเพราะก่อนช่วงเช้านี่มันจะมีความมืดความเท็จนะมันก็เหมือนความมืดช่วงเดียวกันสัจธรรมนี่มันก็จะปรากฏเหมือนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ตอนเช้านะครับท่านอาชัยก็เปรียบเทียบบอกว่าการฝันของท่านนบีเหมือนแสงสว่างนี่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่ามันจะเห็นที่ท่านนบีฝันและบอกนี่จะเกิดขึ้นเป๊ะเลยชัดๆเลยเรื่องนี้นะครับ
คนเนี่ยจะอูแม้กระทั่งคนกาเฟตคนกาเฟตก็จะมีการฝันดีการฝันจริงและหลักฐานนี้ก็มีในคุรานและสุนนะในคุรานคนที่เป็นกาเฟตที่ฝันจริงในไทยอะกษัตริย์สมัยท่านนบียูซุฟที่ฝันว่ามีวัวเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวจะมาและเจ็ดตัวจะมากินอีกตัวนึงอะไรเนี่ยการฝันแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับคนกาเฟตเนี่ยซึ่งเป็นความจริงและท่านนบียูซุฟไปทำนายให้อย่างถูกต้องครับท่านนบีก็เริ่มมีลักษณะความเป็นนบีด้วยสิ่งเหล่านี้แต่เข้าใจแล้วว่าใครฝันจริงเนี่ยเป็นนบีแล้วนะบางคนเนี่ยมั่วๆนะครับหรือชอบมั่วนึกว่าเนี่ยได้วาฮีละมาละฉันฝันมาฉันฝันว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้นะพวกตาริกาซูฟีนี่นะครับชอบใช้จังเลยเรื่องฝันเนี่ยมากมายนะครับกลุ่มที่หลงติดในเรื่องเหล่านี้เรื่องฝันหลงนะครับในเรื่องเหล่านี้ฉันไม่เห็นว่านบีมาหาฉันแล้วบอกว่าเองไม่ต้องละหมาดแล้วไอ้ซุบฮ์อีชานี่มันยากเองไม่ต้องละหมาดเองถึงละเองอยู่สูงละไม่ต้องละหมาดนะพวกปริกรรมมีมากและพี่น้องตะบีดาวะของเรานี่ก็มักจะใช้เรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความคลาดเคลื่อนนะครับในการเข้าใจศาสนาระวังนะครับพี่น้องเรื่องการใช้สัมนะมันทำให้เราเนี่ยอาจจะหลีกตัวจากศาสนาไม่ให้ความสำคัญแก่ศัตรกรรมของศาสนาถ้ามีใครได้ยินช่วงที่มีกลุ่มหนึ่งเข้าไปยึดมัสยิดฮารอมไปยึดมัสยิดฮารอมเนี่ยเมื่อปี1400ฮิจเราะห์ศักราชนะครับกลุ่มของดุไฮมานอยู่ใช่ป่ะอยู่ตอนนั้นกลุ่มนี้นะครับอ้างว่ามหดีเนี่ยมาแล้วเรื่องมหดีเราเคยเล่านะทีเนี้ยมหดีเนี่ยมาแล้วแล้วรู้ยังไงว่ามหดีมาแล้วก็บอกว่าก็ฝันกันนะคนนั้นก็ฝันแล้วว่าคนนี้เป็นมหดีคนนู้นก็ฝันแล้วว่าคนนี้เป็นมหดีเราก็เมื่อฝันกันอย่างนี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยแสดงว่ามันเป็นความจริงเนี่ยหลงเลยเอาอาวุธเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยฆ่าคนบริสุทธิ์แล้วก็เรียกร้องให้มาบัญญัติแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังแต่สำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องที่ปรากฏซึ่งจะบ่งชี้ถึงว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่ธรรมดาแล้วจะเริ่มก่อนช่วงที่จะรับวาฮีเลยนะครับท่านนบีจะมีเรื่องนั้นนอกจากเรื่องอื่นๆนะครับเช่นท่านนบีไม่เคยกราบไม่เคยบูชาสักการะรูปเสวยเลยท่านนบีไม่เคยอย่างที่เราเคยเล่านะครับท่านนบีไม่เคยดื่มสุราท่านนบีไม่เคยฟังเพลงท่านนบีไม่เคยทำซินาท่านนบีไม่เคยทำสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับทั้งที่ท่านยังไม่เป็นนบีนะท่านไม่เคยโกหกจนกระทั่งชาวกุเรชเนี่ยจะเรียกท่านนบีอัสซาดิกก็คนที่พูดสัจจะพูดจริงอัลอามีนมีอามานะมีความซื่อสัตย์ท่านเรื่องนี้ยังจะเป็นเอกฉันท์มติของชาวกุเรชเนี่ยใครพูดจริงมากกว่าเพื่อนมุฮัมมัดใครมีอามานะมากกว่าเพื่อนมุฮัมมัดจนกระทั่งขณะที่ท่านนบีเนี่ยได้รับเป็นรับวะฮีและเป็นรอซูลแล้วมีการปะทะกันมีการต่อสู้มีการต่อต้านกันนะชาวกุเรชเนี่ยจะเอาเงินไปฝากใครเนี่ยไม่มีคนมีอามานะจะไปหาศัตรูของตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดไปฝากตังท่านนบีจะฮิจเราะห์นี่ก็ต้องเอาตังเนี่ยไปคืนเจ้าของนะนี่คือเรื่องที่เกิดก่อนที่ท่านนบีเป็นนบีความซื่อสัตย์ความสะอาดความโปร่งใสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นท่านพี่น้องที่เคารพเป็นเบื้องหลังหรือเป็นพื้นฐานของคนที่ต้องทำงานศาสนาคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยก่อนที่จะทำงานศาสนาเนี่ยต้องเคลียร์หมายถึงว่าต้องมีประวัติอย่างโปร่งใสต้องมีมารยาทจริยธรรมที่สังคมต้องยอมรับในรัฐประวัติศาสตร์และสังคมบอกว่าคนเหล่านี้ย่อมจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคม เมื่อเขาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับไปเผยแพร่ในสังคมคนเขาจะยอมครับแต่คนที่ไม่มีประวัติไม่มีประวัติที่เลวร้ายนะครับสังคมมักจะไม่ชอบหรือจะไม่ยอมรับในตัวเขาเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของท่านถือว่าเป็นตระกูลที่ดังที่สุดในเกาะอาหรับเป็นบุคคลที่ประวัติของเขาประวัติบรรพบุรุษของเขานี่เป็นตัวที่ดีเลิศในชาวกุริชแม้จะต้องในประวัติของท่านนบีเองนะครับก่อนที่จะเป็นนบีนะเป็นประวัติที่บริสุทธิ์ที่สุดในพฤติกรรมของท่านเป็นมารยาทของท่านจริยธรรมของท่านความสัมพันธ์ของท่านทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุดนะครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าสู่วาระที่จะเป็นนบีแล้วนะครับต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่จะบ่งชี้ว่าคนนี้เนี่ยสมควรที่จะเป็นผู้นำสมควรที่จะเป็นผู้นำก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีนะครับมีเหตุการณ์น้ำท่วมมักกะฮ์นี่นะครับเมืองมักกะฮ์เนี่ยอยู่ในกลางลำธารระหว่างสองภูเขาเป็นช่วงลึกด้วยนะครับก็หมายถึงว่ามีฝนตกเมื่อไหร่นะครับต้องน้ำท่วมสมัยนู้นนะสมัยนู้นเพราะอะไรก็ถือว่าเป็นแอ่งไอ้น้ำอ่ะน้ำจะมาที่ไหนก็ต้องมาตกตรงนี้ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมฝนตกมากมายแล้วก็มาท่วมที่กาบะพังไปส่วนมากมันก็เลยพังไปชาวกุเรชก็เลยเรียกร้องชาวบ้านนะครับคนที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์เนี่ยให้บริจาคเงินบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ปะปนกับดอกเบี้ยในสมัยเขายังมุชริกีนยังรู้เรื่องกันเลยทั้งนั้นที่เป็นการเล่นในเรื่องสุนีนะเป็นคนที่ดังที่ยังรู้เรื่องนั่นเลยบอกว่าผู้อาวุโสของกุเรชเนี่ยขึ้นปราศัยบอกว่านี่เราจะสร้างกาบาบ้านของอัลลอฮ์อีกแล้วนะขอให้ใครที่จะบริจาคเนี่ยเอาเงินบริสุทธิ์อย่าเอาเงินดอกเบี้ยมาปะปนอย่าเอาเงินฮารามมาใช้เราจะนำเงินบริสุทธิ์ของเราไปถวายให้พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เขามีพระเจ้าอื่นด้วยรับฟังกันแล้วกันเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสมัยนั้นนี่มันคล้ายๆคล้ายๆมีลักษณะนะครับแล้วก็พี่น้องก็เปรียบเทียบกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นนะครับก็ยังถือว่าไม่อาวุโสนะครับยังไม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกุเรชแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงสังคมยอมรับในท่านชาวกุเรชก็เลยรวมพลังทรัพย์สมบัติเพื่อจะได้สร้างกาบะมีสตังค์แล้วนะครับแต่ไม่พอที่จะสร้างกาบะเหมือนเดิมเพราะกาบะเหมือนเดิมนะครับจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมตะยานนะฮะไม่มีรั้วที่เราเห็นกันปัจจุบันนี้นะครับรั้วที่เป็นส่วนหนึ่งของกาบะนี้ไม่มีแต่ก่อนนั้นจะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมยาวๆอย่างนี้นะครับอาคารเดียวแต่หลังที่เหตุการณ์น้ำท่วมมีเกิดมาก็พังไปหมดชาวกุเรชไม่มีสตังค์ที่จะสร้างเหมือนเดิมนะครับก็เลยสร้างส่วนหนึ่งอาคารส่วนหนึ่งนะสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วส่วนที่ไม่ได้สร้างไม่มีทุนสร้างนะครับเพราะเงินฮาลาลมันน้อยเงินเขาเยอะแยะนะแต่เขาไม่เอาเงินฮารามมาใช้นะครับก็เงินฮาลาลไม่พอที่จะใช้ก็เลยสร้างรั้วนะรั้วที่จะบ่งชี้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอัลกาบะรั้วตรงนี้นะครับอุลามะเขาเรียกกันอัลฮะฟีมอัลฮะฟีมซะอีดมานะมะซูลมะฮฟูซอัลฮะฟีมแปลว่าสิ่งที่พังไปส่วนที่พังไปคนส่วนมากมักจะใช้เรียกว่าฮิจรอิสมาอีลฮิจรอิสมาอีลหมายถึงว่าที่นอนที่พักผ่อนของนบีอิสมาอีลเพราะมีรายงานทางประวัติศาสตร์แต่ไม่มีที่มาไม่ถือว่าสอดคล้องนะครับว่าท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยตอนท่านฮาจัรภรรยาของนบีอิบรอฮีมเอามาฝากที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยพาท่านนบีอิสมาอีลไปนอนตรงนั้น พระก็เลยเรียกว่าฮิจริสมาอีลแล้วมีตรงานว่าจะนบีอิสมาอีลถูกฝังตรงนั้นใช่ไหมครับและพวกฟาริกะซูฟีเนี่ยมักจะเอามาใช้เมื่อพวกจะห้ามเราฝังคนในมัสยิดได้ไงก็นี่นะนบีอิสมาอีลถูกฝังในมัสยิดฮารอมนี่นะไม่มีที่มาไม่มีรายงานสาเหตุที่จะมาอ้างอิงตรงนี้ได้นะครับและแท้จริงเนี่ยรู้ว่าในเรื่องของอัลฮะตีมเรื่องของอัลฮะตีมปรากฏว่าชาวบริษมาสร้างกาบะนะครับสร้างกาบะก็เริ่มตั้งแต่ฐานเลยนะครับสร้างตั้งแต่ฐานมาถึงจุดหินดำหินดำนี่จะสูงจากพื้นนะครับประมาณ1 เมตรกว่านะหินดำเนี่ยเป็นหินก้อนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นหินที่มาจากสวรรค์และขาวสีขาวมากแต่เนื่องจากว่าคนนะครับสามารถจะขอความบารักัตดูหินจุกหินหรือกราบบนหินก็กลายเป็นหินก้อนดำแต่แท้ๆของมันเนี่ยสีขาวนะครับหินก้อนนี้นะครับเขาก็รื้อออกไปแต่ตอนสร้างกาบะใหม่จะมาวางนะครับเป็นหินที่มีเกียรติที่สุดนะครับในส่วนอาคารของกาบะเพราะไม่มีส่วนของกาบะเนี่ยที่ต้องให้เกียรตินอกจากหินดำนอกจากหินดำเพราะชาวอาหรับไม่กระทั่งมุสลิมก็เชื่อว่าเป็นหินที่มาจากสวรรค์นะหินที่มาจากสวรรค์ชาวโปรตุเกสก็เลยขัดแย้งกันใครที่จะมีสิทธิ์นำหินก้อนนี้นะครับมาตั้งในอาคารสร้างอาคารใหม่ไม่ใช่อาคารร้อนส่วนหินเนี่ยหินดำก็เริ่มขัดแย้งกันแล้วเขานู้นก็บอกว่าเราบริจาคมากกว่ามาแล้วเราบริจาคมากกว่าฉันบริจาคไปกี่หมื่นกี่แสนน่ะใจมีสิทธิ์อะไรอ่ะอีกตอนนึงบอกว่าไอ้บรรพบุรุษฉันน่ะนะเป็นคนสร้างอาคารแต่แกยังไม่เกิดยังเป็นบุญไปทำอะไรอ่ะทะเลาะกันละมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจนกระทั่งนักรายงานประวัติศาสตร์บอกว่าจนกระทั่งชาวโคเรชเนี่ยเข้าบ้านไปเก็บอาวุธจะได้รบกันละสู้กันละจนมีอาวุโสหลายท่านบอกว่าจบหยุดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะรอตรงนี้แล้วจากประตูเมืองมักกะเนี่ยตรงนี้เนี่ยใครเป็นคนแรกที่จะเข้าจากแห่งนี้นะครับเรายอมรับให้เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาตอนอยู่ดีๆก็ใครเข้ามาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นยังไม่เป็นนบีนะยังไม่เป็นนบีเมื่อเข้าแล้วนี่ชาวบริษัทมันสงบไม่มีใครตัดแย้งเลยนะบอกว่าไอ้ฉันไม่ได้คนนี้ยังเป็นเด็กไอ้ฉันไม่ได้คนนี้ไม่อาวุโสไอ้ฉันไม่ได้คนนี้ไม่เป็นกรรมการฉันไม่ได้ทุกคนนะยอมรับกันหมดสงบหมดเลยนะครับเมื่อเข้าแล้วนี่อัลซาบิกุลอันซาบิกกุจินถ้ามาโกหกทำไมอัลซาบิกกุจินอัลอามีมีความซื่อสัตย์เข้ามาแล้วนะครับก็บอกกับนบีในปัญหามันอย่างนี้ท่านนบีก็เลยเสนอความเห็นความคิดของท่านบอกว่าเอาหินก้อนนี้เนี่ยหินดำนี่นะครับมาวางบนผ้าผืนหนึ่งผืนใหญ่มาให้หัวหน้าทุกเผ่านี่นะครับช่วยยกจากช่วยถือนะครับช่วยดึงผ้าผืนนี้นะครับซึ่งหินจะอยู่บนก้อนนี้นะครับช่วยยกกันแล้วเนี่ยมาถึงตรงนั้นแล้วนะครับและจะวางผ้ากันอย่างนี้แหละก็ต้องคนหยิบหินก้อนนี้มาตั้งชาวบุรุษไม่ขัดแย้งกันเลยนะครับเมื่อถึงช่วงที่จะวางหินนี้ท่านนบีก็เอามือของท่านเนี่ยจับหินยกหินแล้วก็มาตั้งชาวบุรุษไม่มีใครทำและถือว่าเป็นเกียรติที่สูงส่งนะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้จัดการปัญหาที่จะทำให้ชาวบุรุษแตกแยกเละเทะไม่มีชิ้นดีเลยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะบ่งชี้ว่าสมควรสำหรับคนเหล่านี้สำหรับท่านนบีสำหรับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเป็นผู้นำของสังคมได้แล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่นานนะครับเห็นไหมครับที่เราประวัติของท่านนบียังบริสุทธิ์ยังสุจริตเนี่ยที่ผ่านมาตลอดเนี่ย แต่มีเรื่องนึงที่ผมเคยเล่ากับพี่น้องนะครับซึ่งจะเป็นเริ่มเหตุการณ์ของวะฮีท่านนบีจะปฏิบัติเหมือนบรรพบุรุษที่มีเชื่อจากศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมเวลาเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะทำยังไงเวลาเขาจะอยากจะมีสมาธิอยากจะสำนึกตัวอยากจะทำสิ่งที่ระลึกถึงพระเจ้าเขาก็จะไปเอฟริกาหมายถึงว่าไปบวชถ้าใช้ภาษาง่ายๆนะครับไปบวชที่ไหนเนี่ยตามท่อนตามทะเลทรายปรากฏว่ามีภูเขาลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับในภูเขาฮิรอนะครับภูเขาที่มีถ้ำก็ถ้ำตรงนั้นก็ชื่อถ้ำฮิรอเหมือนกันก็รู้ฮิรอแล้วในถ้ำนี้นะครับที่อยู่ในภูเขาลูกนี้คนที่ขึ้นนั้นต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะประมาณนั้นคนปกตินะคนกลางๆใช้เวลา2ชั่วโมงคนที่ยืนปากถ้ำนี้นะครับนั่งปากถ้ำนี้นะสามารถเห็นกาบาได้ในอดีตไม่รู้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอาคารตึกโรงแรมอะไรมันบังไปหมดไม่ทราบเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นได้หรือเปล่าครั้งแรกที่ขึ้นภูเขาคือร้อนเนี่ยอายุผมยังไม่ถึง15ปีนะครับเลยถึงไม่ถึงถ้ำแบบแค่ขึ้นภูเขาตอนนั้นขึ้นกับผู้ใหญ่อยู่กับผู้ใหญ่แต่คนที่จะขึ้นถึงก็คือร้อนสามารถถึงกาบาได้และสามารถเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภูเขาทั้งเมฆทั้งฟ้าทั้งทะเลทรายต้นไม้อะไรต่างๆมีสัตว์เดินไปไหนเห็นหมดซึ่งเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้เมื่อใครเห็นแล้วต้องระลึกถึงอัลลอฮ์ท่านนบีมักจะออกไปทำใบบาได้ในท่อนคือร่องนะครับช่วงท่านหญิงคอดีญะห์ซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีตอนนั้นนะครับก็จะเตรียมเสบียงจะได้ไปบวชไปทำใบบาได้ท่านอิงอาอิชะบอกว่าจะหันนะอัลลวาอ์อัลลียาลีซาวาตินอัดะท่านนบีจะไปทำไมบาดาหลายวันหลายคืนตรงนั้นช่วงนั้นนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเข้าสู่วาระความเป็นนบีที่น้องเตรียมใจนะจะได้เข้าใจสิ่งที่จะทำให้เราเป็นผู้ศรัทธาจริงๆในคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำได้ไหมช่วงเอติกช่วงเอติกกับช่วงผักชีไม่มีใช้จำได้ไหมเรื่องนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเราเตรียมพร้อมทุกอย่างทุกอย่างมันสะอาดแต่ถนนก็ต้องสะอาดต้องเที่ยงทาสีอาคารตึกต่างๆของราชการราชการก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยต้องทุกสิ่งทุกอย่างมีเตรียมว่าอะไรพวกแขกจะมาเยี่ยมบ้านเมืองพี่น้องดูสิครับมนุษย์เนี่ยเวลาต้อนรับมนุษย์เนี่ยเขาทำกันยังไงต้อนรับเราเองนะครับเราเองเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเวลามีแขกคนที่มีเกียรติเป็นผู้ใหญ่อาวุโสเป็นใครที่หัวหน้าองค์กรต่างๆเนี่ยเวลามาโอ้โหผมเคยไปเห็นนางงามครั้งนึงนะครับโต๊ะครูที่สอนศาสนาเนี่ยมากันเป็นหมู่เป็นโหลนะฮะไม่มีใครสนเลยไม่มีใครสนแต่พอรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับมาเนี่ยอัลลอฮฺบรรทัดตาไม้ในยืนแถวนะครับเกือบ200เมตรนะต้อนรับท่านรัฐมนตรีนะครับบางท่านจะเป็นมุสลิมบางท่านก็ไม่เป็นมุสลิมอันนี้ดูที่มนุษย์ที่เขาต้อนรับมนุษย์อย่างไรมากกว่านั้นนะครับเคยเห็นไหมคู่รักกันเนี่ยเวลารักกันมากมันมีจดหมายส่งกันโอ้ยรับจดหมายจากที่รักของเขานะดูสิเวลาเขาจะต้อนรับจดหมายจดหมายจะอ่านจดหมายนั่นมาแล้วจดหมายที่รักของเขาบางคนก็ฉีดน้ำหอมใส่กล่องหนึ่งดี ก็บไว้อย่างดีนะฝากของที่รักของเขานี่แหละครับสังคมของเราที่มันเปลี่ยนใจแล้วดูสิว่าโลกนี้จักรวาลนี้นะครับที่อยู่ในความมืดอยู่ในการตั้งพอดีกับบังเกอร์อยู่ในความผิดความชั่วความลามกอยู่ห่างจากสัจธรรมจากแสงสว่างกี่ร้อยปีแล้วและเป็นโอกาสที่พระกรุณาของพระสุภาลังวตาลจะทรงประทานแสงสว่างให้แก่ประชาชนโลกเป็นช่วงที่หรือเป็นเส้นหรือว่าเป็นเส้นเป็นเขาเรียกอะไรเดดไลน์จริงเพราะถ้าหากว่าสังคมไม่ต้อนรับแขกใหม่หรือสิ่งสำคัญที่จะกำลังเสด็จมาในโลกนี้นะครับแน่นอนสังคมนั้นจะไม่สำเร็จและนั่นคือสิ่งที่ปรากฏและนั่นคือสิ่งที่จะปรากฏทุกสังคมทุกสมัยครับพี่น้องเมื่อวะฮีของอัลลอฮ์มายังที่หนึ่งที่ใดนะครับและที่นั้นไม่ต้อนรับการเสด็จของวะฮีของอัลลอฮ์เนี่ยสังคมนั้นเนี่ยเจ๊งเอาเวลานักร้องเพลงเวลาดารามันอุ่นต้อนรับเพลงนี้เวลาเทปใหม่ซีดีใหม่ของนักเพลงนักร้องเพลงต้อนรับเพลงดีแต่เวลาคุรานและเวลาอะไรเกี่ยวกับศาสนาอิมานทำเป็นเฉยๆสังคมนั้นจะเจ๊งเจ๊งเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่มีคุณค่าสูงที่สุดในชีวิตของเราในที่คุรานนะที่วะฮีเราไม่ต้อนรับเพลงดีนะครับแน่นอนก็แสดงว่ากูอาจจะไม่เป็นความจำเริญไม่เป็นบารักัตสำหรับเรานี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเหตุการณ์ที่โลกใบนี้มีการสื่อสารมีการผูกพันกับชั้นฟ้าทั้งหลายเหตุการณ์ที่ทำให้โลกแห่งความมืดแห่งความมีชีวิตมีกุศลมีการปฏิเสธพระเจ้าที่อยู่ในความชั่วความลามกเนี่ยจะรับความบริสุทธิ์ความสะอาดความโปร่งใสจากพระผู้เป็นเจ้าเหตุการณ์ที่จะให้มนุษย์เนี่ยเริ่มเข้าใจสัจธรรมเริ่มรู้จักสัจธรรมและความจริงเหตุการณ์นี้นะครับคือเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผมอยากจะกระโดดนะและจะเล่าเหตุการณ์ส่วนเกิดขึ้นสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนะกระโดดนิดนึงนะแต่จะหยิบยกคำพูดของซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งจะได้ให้เรารู้สึกคุณค่าของกุรอานมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตซอฮาบะฮ์บอกว่าเราเข้าเมืองมะดีนะห์ด้วยการที่ท่านนบีมีหน้าที่มีบทบาทในการเผยแผ่ในการที่ศาสนาเนี่ยเห็นว่ามะดีนะห์เนี่ยสว่างทั้งหมดแต่ที่ไหนก็สว่างตอนกุรอานมันไม่ได้กวนนูรเป็นนูรเป็นรัศมีแต่เมื่อท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่ามะดีนะห์เนี่ยมืดทึบไปหมดเขาบอกว่าไม่ใช่มืดเพราะท่านนบีเสียชีวิตมืดเพราะโอกาสที่วะฮีจะมาเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วนะก็ไม่มีวะฮีแล้วนั่นคือสิ่งที่ซอฮาบะฮ์คำนึงถึงที่เขาเสียใจนะครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้นำวะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยแสงสว่างรัศมีมาให้แก่มนุษยชาติแต่เมื่อท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วทำไมถึงว่าการสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไม่มีละไม่มีพระบัญญัติที่จะมาจากอัลลอฮ์พี่น้องคือรู้สึกไหมมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาเคยอธิบายเรื่องนี้ละเอียดมากนะเขาบอกว่าคิดดูสิเราอยู่ในสังคมคนที่มีเหตุการณ์กับภรรยามีปัญหาก็มีมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าให้ท่านนบีขอฟัตวาจากท่านนบีก็มีบทบัญญัติมาจากอัลลอฮ์มาชี้แจงถึงเรื่องนี้มี สงครามเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีกุรอานมาแก้ไขมาชี้แนะมาชี้แจงปัญหาต่างๆในสังคมเราคือรู้สึกเรื่องนี้ไหมเวลาเรามีปัญหาเนี่ยปัจจุบันนี้ภรรยามีปัญหากับสามีส่วนมากนะครับไม่ค่อยอยากจะให้ศาสนาหรือผู้มีความรู้ด้านศาสนานี่มาเกี่ยวข้องส่วนมากเพราะอะไรนะครับเพราะยังไม่เชื่อว่าศาสนาหรือกุรอานหรือคำบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นความจริงเป็นนูรปัญหานี่คือความมืดจะแก้ความมืดยังไงจะด้วยความสว่างด้วยรัศมีของพระบัญญัติของอัลลอฮฺแต่คนที่ยังไม่เชื่อว่ากุรอานนี่เป็นรัศมีของผู้คนนั้นเป็นรัศมีเขาบอกว่าอย่าเอาเลยต้องพูดอย่าเอามายุ่งอย่าเอาเรื่องศาสนามาตัดสินไม่เอาใครมาตัดสินถ้าไปเอาปู่ย่าตายายเอาบ้าเอาประเพณีเอาสิ่งที่บรรพบุรุษเขาทำมาไปให้ผู้ใหญ่ตัดสินหรือผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่รู้สึกถึงคุณค่าของวะฮีเนี่ยในประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราเรียนรู้การที่เริ่มมีวะฮีนะครับจะทำให้เราเข้าใจดีนึกถึงสถานการณ์ที่คนในกุเรชเนี่ยชาวกุเรชที่มักจะอยู่ในชีริกอยู่ในกุฟรอยู่ในความมืดอย่างเงี้ยเริ่มแล้วมีแสงสว่างที่จะกระจายทั่วไปเนี่ยที่จะลบล้างความมืดไปหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในถ้ำฮิรอก็กำลังไอ้บาดาระลึกถึงอัลลอฮ์ฉันถึงอัลลอฮ์ก็ท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นมลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งเป็นมลาอิกะฮ์ที่มีชื่อเสียงที่มีตำแหน่งสูงมีบารมีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกในกุรอานยูมิรรตินฟัสตะวะยูมิรรมัยที่ว่ามีพลังมีแรงมีบารมีท่านจิบรีลไม่แปลกไม่ประหลาดเลยนะครับเพราะท่านนบีบอกว่าครั้งแรกที่เห็นท่านจิบรีลเนี่ยเห็นด้วยรูปร่างแท้จริงของท่านนั่งบนเก้าอี้มีปีกหกหรือปีกท่านจิบรีลนะครับปีกมาเลยทำมาเลยท่านมีปีกในสุรษะอัลลอฮ์บอกว่าบรรดามาเลย์ท่านอุลีอัจญะฮ์มัสนาวะทุลาตะวะรุบะพวกมลาอิกะฮ์นี่จะมีปีกสองปีกก็มีสามปีกก็มีสี่ปีกก็มีหกร้อยปีกก็มีท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่เข้าใจว่าปีกมลาอิกะฮ์เหมือนปีกไก่นะสภาพของมลาอิกะฮ์เนี่ยคนละเรื่องอย่าเข้าใจปีกก็เป็นปีกแต่รายละเอียดยังไงหกร้อยปีกเนี่ยจะชื่อยังไงหกร้อยปีกเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแล้วจะนึกยังไงนึกภาพยังไงก็มีเลยหกร้อยปีกเนี่ยจะเป็นยังไงมีขนมันมาปีกแตกหรือปีกปีกอะไรพูดไม่ได้นะเป็นปีกละกันนะแล้วก็สภาพความนิ่งของท่านจิบรีลเนี่ยท่านนบีบอกว่าความนิ่งของท่านจิบรีลจนขอบฟ้าเนี่ยปิดบังไปหมดจะไม่เห็นละขอบฟ้าเนี่ยบังไปหมดละท่านจิบรีลความใหญ่โตความนิ่งของท่านจิบรีลผมเคยเล่าใช่ไหมเรื่องของกลุ่มเข้ามนุษย์เอาโมลูดนะครับที่อัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบไปเนี่ยก่อนที่จะสูบเนี่ยจิบรีลยกเมืองซาดูนนะครับใช้ปีกเดียวนะยกเมืองนี้ด้วยปีกเดียวเลยยกไปถึงชั้นฟ้ายกถึงชั้นฟ้าแล้วก็คว่ำไปทีนึงคว่ำไปทีนึงสูบไปเลยหายไปเลยเป็นทะเลเข้มที่อยู่แต่เด็กสี่นี่แหละครับสภาพของจิบรีลมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องคิดดูสิคนเห็นภาพแบบนี้เนี่ยท่านนบีจะทำยังไงแน่นอนต้องหวาดกลัวต้องกังวลต้องกลัวแน่นอนนะครับแต่สิ่งแรกที่ท่านจิบรีลได้สั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านนบีเริ่มมีการตอบสนองมีการพูดคุยระหว่างจิบรีลกับท่านนบีมุฮัมมัดนะสิ่งแรกนะครับคำแรก ท่านจิบรีลได้นำมาจากประตูเป็นต้ามาประสานกับโลกนี้ทำเรื่องอิกรอไม่ใช่อิกรอบิสมิร็อบบิกะนะทำเรื่องอิกรออย่างเดียวอิกรอมุฮัมมัดอิกรอตรงตามมาอานาบิฟาริเริ่มพูดคุยละเมื่ออันนี้ก็ฉันไม่ใช่เป็นผู้อ่านก็หมายถึงว่าฉันอ่านไม่เป็นแหละเพราะท่านนบีไม่เคยเรียนนั่งอยู่ท่านไม่เคยเรียนนั่งอยู่แต่ตะก่อนนู้นนะอาหรับท่านนู้นที่ไม่เรียนนั่งสื่อแต่พูดเป็นและพูดเก่งนะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของอาหรับเนี่ยภาษาของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าไม่เรียนนั่งสื่อเนี่ยแต่ภาษาสูงเมื่ออันนี้ก็ฉันอ่านไม่เป็นฉันก็อ่านได้อย่างไรเพราะท่านนบีนึกว่าจะให้หนังสืออ่านคนมาอ่านนบีก่อนยิบรีก็เลยกอดแต่พอกอดต้นกอดรุดบีท่านนบีรุนแรงฮัตตาบัลกะมินนิลญะฮ์บูบีต้นสุดรุนแรงในสุดความสามารถที่ฉันมีเนี่ยในการอดทนในการสะบัดฮัตตาบัลกะมินนิลญะฮ์บูสุดความสามารถที่ฉันทนได้ในช่วงทนไม่ไหวนะและปล่อยและบอกท่านอิกรอจงอ่านนบีก็บอกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเมื่อนบีก็ฉันอ่านไม่เป็นยุบริบก็มีรายงานอีกรายงานหนึ่งว่าวิธีก่อนนบีพอว่าท่านยุบรินบีพอมีรายงานหนึ่งนะครับแต่ที่มีระบุในสายบุคคลเนี่ยฟังก่อนนี่ฟังต้นไม่รู้ว่าบีจะบีจะไงก็มีหลายรัฐบาลอาจจะกอดก็ได้หรืออาจจะบีบแล้วออกก็ได้แต่สภาพที่เกิดขึ้นในที่ท่านนบีบอกว่าถูกกับท่านหมายถึงว่ามีการกระทำที่เกิดขึ้นกับท่านนบีทำให้ท่านเนี่ยอดทนไม่ไหวครั้งที่สองก็พีดเหมือนกันออกเหมือนกันอัตตาเราก็มีใจดูทุกความสามารถทนไม่ไหวนะจะปล่อยแล้วบอกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สามว่าอีกก็ท่านนบีก็บอกมาอันนบีก็เช่นเดียวกันสุดท้ายยิบรีลอะลัยฮิสสลามก็เลยว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักอัลอินซานะมินอะลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมมาบิลกัลอินซูเราะห์ราตักที่ยิบรีลได้สอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซูเราะห์เป็นอายะห์เป็นคำที่ทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยต้องมีความภูมิใจในอัลกุรอานอัลกุรอานนะครับมีชื่อว่าอัลกุรอานหมายถึงว่าคำพีที่อ่านได้หมายถึงว่าเป็นสมุดเป็นหนังสือเป็นตำราแห่งการอ่านการศึกษาคำแรกที่เป็นคำสั่งในอัลกุรอานนะครับดูนะคำแรกไม่ใช่อูบุดไม่ใช่ตรงเคารพพระดีนะคำแรกไม่ใช่ตรงละหมาดคำแรกไม่ใช่ตรงคำนั้นตอนนั้นคำแรกไม่ใช่ตรงสิ่งที่เราไม่ใช่คำแรกคือตรงอ่านนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราจำต้องภูมิใจนะครับในหลักศาสนาว่าศาสนาของเราเป็นศาสนาแห่งการอ่านการศึกษาต่อไปนี้แล้วประชาชาติอันอิสลามจะไม่เป็นประชาชาติที่งูเห่าเพราะได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอะไรอย่างเช่นเดียวคำสั่งแรกก็คืออุตกรจงอ่านในสิ่งที่ต้องอ่านไม่ใช่ไปอ่านตำราศาสตร์ไม่ได้ก็อ่านมีวิชาไม่ใช่กุรอานอุตกรหมายถึงว่าต้องอ่านกุรอานและอ่านด้วยพระนามของพระผู้อภิบาลของสร้างบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้จุดดาวนี่นะครับต่อที่คุณจะได้วิเคราะห์และรู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ของเรามีหลายเรื่องนะครับที่น่าจะเป็นบทเรียนบทเรียนแรกนะครับในเหตุการณ์นี้อัลกุรอานที่มาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาด้วยความรุนแรงยิบรีลบีบทรงท่านนบีทรมานและทีหลังเนี่ยเราจะรู้นะครับว่า ลักษณะวะฮีนี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาด้วยความรุนแรงด้วยความหนักแน่นที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าได้เล่ากับท่านอัลฮาริสอิบนุฮิชามท่านมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านตอนรับวะฮีเนี่ยวะฮีมาอย่างไรท่านนบีบอกว่าบางครั้งอะฮยานันยาตีนมิสลซัมซะนะตุลจัรชวะฮุวะอัชัดดุอะลัยฮิบางครั้งบางคราวว่าฮีจะมาด้วยเสียงระฆังเสียงระฆังเหมือนเสียงระฆังแต่ไม่ใช่เสียงระฆังท่านบอกว่าและนี่คือลักษณะที่รุนแรงที่สุดสำหรับฉันท่านนายช่างบอกว่าولقد كان يأتي الوحي في الليلة الشديدة البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفحص عرقا من كتب البخاري بقوة وحين ما ينزى النبي ليكرم سوى مردو نعم في من مدينة نعم تحمل نعم تحمل بقوة مرى وحي ما يجب لأني لا خاطة لأني نكرب فالنبي نتاتية النبي يتوم ثم ในช่วงฤดูหนาวนะคิดดูสิครับพี่น้องความรุนแรงความยากลำบากอัลลอฮ์บอกในกุรอานสุรษะมุซัลลิมอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลเราจะประทานถ้อยคำที่หนักแน่นอย่างสุดยอดถ้อยคำที่มันหนักแน่นที่มันรุนแรงกุรอานนะรุนแรงใช่ซอฮาบะห์บางท่านเล่านะครับว่าท่านนบีตอนซีอูดเนี่ยและรับกุรอานนี่นะครับอูดนะครับขาอ่อนตรงล้มล้มเพราะอะไรครับวะฮีที่หนักที่แรงมากเลยที่มาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซัยดุมุซาบิดเคยครั้งหนึ่งนะครับมานั่งใกล้นบีนะนั่งใกล้ชิดนบีหัวเข่านบีเนี่ยอยู่บนหัวเข่าของท่านหัวเข่านบีเนี่ยอยู่บนหัวเข่าของซัยดุมุซาบิดขณะนั้นเนี่ยวะฮีมาแล้วได้ยินได้เล่านะครับเหตุการณ์นี้บอกว่ารู้สึกว่าหัวข่าวของท่านนบีบีหัวข่าวของท่านเนี่ยจนกระทั่งกลัวว่าหัวข่าวนี้จะหักจะแตกเนื่องจากความรุนแรงความหนักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีวะฮีเกิดลงมาอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับพี่น้องเข้าใจดีนะนี่แหละครับคือเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์และเป็นบทเรียนอะไรที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งสำหรับประชาชนอิสลามคือกุรอานใช่ไหมเพราะอะไรเพราะกุรอานนี่เราเชื่ออะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์กุรอานนี่เป็นอะไรเป็นกะลามุลลอฮ์ที่เราเข้าใจว่ากะลามุลลอฮ์จะใช้ภาษาหรือใช้ราชาศัพท์จะได้แยกนะแยกกว่าไอ้สิ่งที่ธรรมดาและสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าใช้ราชาศัพท์การคำพูดมนุษย์พระดำรัสจะก็ไม่ค่อยสูงไม่สูงที่เราใช้กันนี่จะได้แยกนิดนึงว่าอันนี้คำพูดของอัลลอฮ์แต่ที่จริงเนี่ยเราต้องลึกเข้าหน่อยนะบรรดาท่านบอกว่าคุรอานนี่เป็นคำดำรัสที่มาจากอัลลอฮ์และจะกลับยังอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นึกมั้ยสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่ออกมาจากอัลลอฮ์เนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนอธิบายง่ายกว่านี้ท่านนบีมูซาจำได้ไหมที่ผมเล่าให้พี่น้องไม่รู้จำไม่รู้เล่าหรือไม่ได้เล่าลืมไปแล้วท่านนบีมูซาบอกกับอัลลอฮ์ربي أرني أنظر إليك أو الله قاهي شنهن فرأوهن ترد موسى يعطينا الله قاهي شنهن فرأوهن ترد أرني أنظر إليك يا سماهن قال رب تران أو موسى أرني كان شمهن شن شحمهن شن ما يدوى نيوهن ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. تاكل مويا في خلقه ถ้าท่านเห็นภูเขาลูกนี้เนี่ยยังนิ่งเฉยยังสงบยังเป็นรูปเป็นร่างยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนท่านจะเห็นฉันอย่างแน่นอนอัลลอฮ์มาตะจัลลารับบูฮูลิจับลเมื่อพระองค์เสด็จคำว่าตะจัลลานะครับในคำแปลของอัลกุรอานภาษาไทยใช้หลายคำนะใช้คำว่าปรากฏบางเรื่องใช้คำว่าปรากฏตะจัลลาใช้คำว่าเสด็จใช้คำว่ามายังภูเขามีรายงานมันติดโดยอิมามอิบนุญะรีอัตตะบะรีนะครับส่วนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ปรากฏจากพระองค์นั้นส่วนที่จากพระองค์เนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตให้ปรากฏบนภูเขาลูกนี้เนี่ยเท่ากับปลายนิ้วของเรานะไม่ใช่ของพระองค์นะที่ส่วนที่ปรากฏจากอัลลอฮ์เนี่ยบนภูเขาลูกนี้เท่ากับปลายนิ้วของเราแต่นั่นเราจะเจริญรับดูเมื่อพระองค์ปรากฏเมื่อภูเขาญาณหูดักกะภูเขาเนี่ยระเบิดละเอียดไม่มีชิ้นดีอันนี้แค่อะไรครับแค่ส่วนที่ปรากฏจากพระองค์อยู่บนภูเขาและคำพูดกะลามุลลอฮ์ของอัลลอฮ์นั้นที่จะปรากฏกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นยังไงภูเขาเนี่ยไม่อยู่เลยนะภูเขาเนี่ยพังไปหมดเลยพี่น้องคิดดูสิท่านนบีเนี่ยต้องรับความยากลำบากขนาดไหนเนี่ยตอนรับวะฮีจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าท่านนบีเนี่ยพลังที่เอามาให้แก่ท่านนบีนี่นะครับเพื่อมีใจสู้ได้ท่านนบีเวลาสงมีสงครามมีรบนี่นะครับเวลารบจริงๆเลยนะรบจริงๆเนี่ยสมัยตะกอนนี่นะบางคนเนี่ยที่ดูหนังโบราณเหล่านี้นะเวลารถจริงๆเนี่ยเวลาคอหลุดเวลามือหลุดเท้าหลุดเนี่ยเวลาเอาจริงๆนะมีแต่ดาบมีแต่ฟันมีแต่เลือดพุ่งนะเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่มีใครที่จะป้องกันเราได้นอกจากนบีจะมาแอบหลังท่านนบีเพราะท่านนบีตอนรบไม่กลัวเลยไม่สนความกล้าหาญในความแข็งแรงของท่านนบีสุลต่านซึ่งเดียวกันนะครับในเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการรบฮีเนี่ยจะเห็นว่าท่านนบีสุลต่านมีความอดทนนี่นะครับคือบทเรียนที่เราต้องนำมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ใครที่อยากจะรับพระเกียรติของอัลกุรอานเพื่อจะนำเป็นแสงสว่างเป็นรัศมีในการทำงานด้านศาสนาเนี่ยต้องรู้ว่าการรับภารกิจของอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่ใช่เรื่องการเล่นมันต้องแข็งแรงกุรอานเนี่ยท่านนบีจะได้รับวาฮีเนี่ยดูสิครับท่านนบีต้องมีภารกิจขนาดไหนเมื่อรับกุรอานอย่างนี้แล้วเนี่ยใครที่จะตามรอยเท้าท่านนบีสุลต่านจะทำเหมือนท่านนบีไหมถึงว่าจะเอากุรอานไปเผยแพร่นะครับก็ต้องมีภารกิจเหมือนท่านต้องแข็งแรงเหมือนท่านแต่จะถือว่าเรื่องกุรอานเนี่ยเป็นเรื่องหากินนะหาซองหากินหาซองหารายได้ไม่ใช่นบีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะเพราะฉะนั้นนบีน้องไม่ต้องแปลกใจนะเวลาเห็นไอ้คนที่เอากุรอานมาหากินกันนะครับจะเห็นว่าตรงนั้นไม่มีศาสนาตามกุรอานมีเพลงเราต้องมีเพลงตอนนั้นจะมีผู้หญิงโซเดียมตอนนั้นจะมีคนสูบบุหรี่นี่ไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่คนฟังกุรอานฟังวะฮีจากอัลลอฮ์ไอ้ท่านแต่คิดดูสิสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่นะครับคือประวัติที่เราต้องเรียนนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ในชีวิตของเราเวลาซอฮาบะห์เนี่ยได้รับกุรอานได้รับสดับฟังอัลกุรอานสิ่งที่จะปรากฏตรงนั้นน่ะคืออะไรครับคือการเคารพความสงบความตั้งใจในการที่จะฟังคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอานมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอานนะครับเมื่อท่านจะอ่านกุรอานเนี่ยท่านจะอ่านกุรอานแล้วจะกอด كلام ربي كلام ربي คำพูดของพระเจ้าของฉันเนี่ยบางคนนะครับทำเรื่องเนี้ยกับจดหมายที่รักของตัวเองหนังละครนะกับจดหมายละครทำไม่กับอัลลอฮ์จะพูดอันพูดอันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ของฉันคือไม่รู้สึกว่าเวลาจับพูดอันมีความสุขมีความสงบนี่นะครับคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเมื่อศึกษาประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะมองถึงคุณค่าของอัลกุรอานอัลกุรอานที่ท่านนบีรับมาจะได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งหมดจะได้ปรับปรุงสภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเพราะคนแรกที่เปลี่ยนชีวิตด้วยอัลกุรอานนี่คือใครครับท่านนบีได้ยินคำพูดของจิบรีลที่นำอัลกุรอานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดอะไรครับท่านนบีหวาดกลัวมากกลับบ้านไปหาท่านหญิงคอดีญะห์ภรรยาของท่านแล้วบอกว่าจะมีลูกจะสิรุนเอาบ้านมาห่มฉันเอาบ้านมาไม่ไหวเอาบ้านมาท่านนบีได้ยินสิ่งที่รุนแรงที่หนักแน่นมากที่สุดสำหรับจิตใจของยังมีลูนดัชรูนเมื่อท่านมุขดีจะเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยสภาพนี้นะครับทำอะไรภรรยาที่มีคุณค่าไม่ใช่สามีเข้าบ้านฉันปวดหัวจังเลยก็ใช่ปวดหัวก็ช่างมันสนอันนี้ท่านหญิงคอดีญะห์มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านท่านนบีก็เล่านี่ไงพี่น้องระหว่างสามีกับท่านนบีสามีธรรมดาและนบีนะครับพี่น้องขอใจให้ดีนะนบีนะปรึกษาใครอ่ะปรึกษาภรรยาในเรื่องอะไรครับในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับอัลกุรอานเกี่ยวกับความเป็นนบีเกี่ยวกับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่กำลังประสบในชีวิตของท่านอะไรจะขึ้นกับท่านท่านนบีบอกว่าฉันเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้ยินอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ไอ้เจ้าท่านคนนี้ครับพี่น้องครับแสดงว่าโดยธรรมชาติเนี่ยโดยปกตินะครับระหว่างภรรยาสามีเนี่ยมันต้องมีความประสานต้องมีความเชื่อในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอัลลอฮ์บอกเลยคุณอ่านนะครับคุณนิบาสุลละกุมอัลตุมนิบาสุลละหุนสำหรับพวกเจ้าคือบรรดาผู้ชายนะนิบาสุลละหุนเหมือนกับเสื้อผ้าเหมือนกับการแต่งกายของพวกเธอของผู้หญิงและผู้หญิงก็เหมือนกับเสื้อผ้าของผู้ชายเสื้อผ้าเนี่ยทำไมเราเปรียบเทียบว่าสามีกับภรรยาเหมือนเสื้อผ้าซึ่งกันและกันพี่น้องครับเวลาเราเคยกางรู้สึกติดอับใช่ไหมรู้สึกอายใช่ไหมอยากจะติดบังเอาไว้แต่เวลาแต่งตัวนี่มันรู้สึกสบายใจใช่ไหมนี่แหละคนที่มีภรรยาที่พึ่งได้นะครับคนนี้เนี่ยจะสบายใจเพราะเหมือนเสื้อผ้าคนที่มีสามีผู้หญิงที่มีสามีที่พึ่งได้นะครับเหมือนเสื้อผ้าเมื่อมีสามีแบบนี้เนี่ยสบายใจเมื่อคนที่เมื่อแต่งกายแต่งเสื้อผ้าเนี่ยจะสบายใจพี่น้องครับถ้ามีสามีแล้วยังไม่สบายใจนี่นะครับแสดงว่าเสื้อผ้านี่มันสั้นไปหรือมันขาดไปหน่อยมีรูตรงไหนช่วยเย็บหน่อยนะช่วยเย็บหรือสามีก็ตามมีภรรยาที่แต่งตัวหรือเมื่อมีภรรยาแล้วเนี่ยรู้สึกอึดอัดก็ต้องมีอะไรมีข้อบกพร่องอะไรสักอย่างนี่เราต้องติดเชื้ออย่างเงี้ยก็ปรากฏนี่แหละครับในชีวิตของท่านนบีเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยท่านนบีก็เล่าท่านนี้เขาเรียกว่าไงครับดูสิครับผู้หญิงที่รู้คุณค่าของสามีนะที่จะไปทำอะไรจะไปนี่อะไรจะไปยุ่งเรื่องนี้นะเลิกไปทำไมไม่ได้พูดอย่างนี้นะไปประท้วงอีกแล้วอย่าไปอีกแล้วไปแล้วมีเรื่องนะไม่ใช่เลยว่าเดี๋ยวนี้นะครับพวกภรรยาพวกผู้หญิงเนี่ยมักจะหวง หรือแสดงความกลัวนะครับว่าสามีเนี่ยจะหายไปอาจจะไปไหนต้องระวังต้องระมัดระวังแต่ไม่ใช่รู้คุณค่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกด้วยท่านคำที่หนักแน่นวัลลอฮุลายุคซีกัลลอฮุอะบดะท่านไม่ต้องกลัวเลยขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ปล่อยท่านإنك لا تقرب البيت وتحمل الكل وتكسب المو المعدوم وتعين على نوائب الدهر. فني عايز بقوا الله ما يطلعنا الله ما يشيلنا فعلي. فهمني. ولا كنيا كن كنشوي. ولا كنيا كن بود لمباتني كن كتمول كن أتصور. ولا مي كاتماني كن كايتيه.ทำหน้าที่ในการให้เกียรติแขกเต็มที่หมายถึงท่านนบีมีคุณธรรมท่านนบีมีจริยธรรมท่านนบีมีความดีงามในชีวิตของท่านโดยที่พระผู้เป็นเจ้าไม่บังควรที่จะทิ้งท่านนบีเลยนี่ครับคือความคิดของคนฉลาดและเอาความคิดเหล่านี้เนี่ยมาสนับสนุนท่านนบีสุลตานไม่ต้องกลัวเลยท่านไม่เคยทำผิดท่านเป็นคนดีและคนที่ทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะคิดแค่ดีไหมไม่ต้องกลัวเลยพอไหมไม่พอนะครับท่านหญิงขอดีใจแต่งตัวพาท่านนบีไปหาใครไปหาวะรอกะอิบนุนัฟลไปหาวะรอกะอิบนุนัฟลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านหญิงขอดีใจเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านหญิงขอดีใจวะรอกะอิบนุนัฟลเนี่ยถ้าใครติดตามการเล่าประวัติตั้งแต่แรกนะครับอาจจะได้ยินชื่อนี้มาแล้ววะรอกะอิบนุนัฟลเป็นชาวกุเรชท่านหนึ่งที่ไปศึกษาศาสนาทั่วโลกไปเมืองชามตั้งเมืองฟาริสเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยท่านได้เข้าศาสนาคริสต์ที่ไม่ถูกบิดเบือนจำได้ไหมวะรอกะอิบนุนัฟลมีข้อมูลมีความรู้วิชาการเกี่ยวกับศาสนาคริสต์จนกระทั่งสามารถท่านสามารถได้เขียนไบเบิลเนี่ยอินจีลกับเตาราด้วยภาษาฮิบรูอะกานะยักตุบุบิลอิบรานียะฮ์มาชาอัลลอฮุละฮูอันยักตุบบันทึกโดยบุคอรีอินชาบะวะเนี่ยวะรอกะอิบนุนัฟลมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาโบราณศาสนาก่อนหน้าท่านนบีเนี่ยจนกระทั่งอินจีลเตาราท่านสามารถเขียนเป็นภาษาฮิบรูได้ภาษาเดิมของนบีมูซาของนบีอีซาท่านคดีก็บอกกับนบีบอกว่าเล่าสิเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านนี่นะเล่ากับวะรอกะอิบนุนัฟลเพราะท่านนี่นะมีข้อมูลเกี่ยวกับพวกนบีรอซูลที่มาก่อนนี่ความฉลาดของภรรยาของท่านคดีรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีเบื้องหลังเกี่ยวกับศาสนาก็ไปหาวะรอกะอิบนุวะรอกะอิบนุก็บอกว่าเล่ามาสิท่านนบีก็เล่าเหตุการณ์ของท่านญิบรีลถึงวะรอกะอิบนุฟลซึ่งละอินกานะฮักกันมาตะกูลหากว่าที่ท่านได้เล่ามาเนี่ยเป็นสัจธรรมเป็นฮักเป็นความจริงฟะอินนะฮุนามูซุลลซีกานะยะตีมูซาถ้าท่านพูดจริงนี่นะสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่มายังท่านนบีมูซาเขาเรียกว่าอันนามูซนามูสเนี่ยจะหมายถึงว่าสิ่งเร้นลับที่มายังท่านนบีสิ่งเร้นลับเนี่ยเขาจะใช้คำว่านามูสเนี่ยกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะหมายถึงว่าถ้าท่านพูดจริงนะก็แสดงว่าผู้ที่มาหาท่านเนี่ยคือผู้เดียวละคือญิบรีลที่เคยมาหาท่านนบีมูซาก็มาหาท่านนั่นเองถ้าท่านพูดจริงเนี่ยก็แสดงว่าท่านเนี่ยเป็นนบีيَا لَيْتَنِي فِيهَا جَزَعًا إِنْ يُقْرِجُكَ قَوْمُكَ مَا หวังจังเลยอยากได้จังเลยเป็นคนที่มีพลังมีแรงเป็นอยู่ในวัยหนุ่มแข็งแรงขณะที่ท่านนี่นะท่านมุฮัมมัดเนี่ยวะรอกะฮุกับนะกับมุฮัมมัดบอกว่าฉันอยากจะมีอายุยืนยาวและแข็งแรงขณะที่ท่านจะถูกขับไล่จากมักกะฮ์นี่ท่านนบียังไม่รู้อีโมติเมนะแค่รับคำว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมาละฮ์ไอซาวะรอกะฮ์บอกว่า ในอนาคตมีมาฉันอยากจะมีชีวิตมีแรงจะได้อยู่กับท่านช่วยเหลือท่านขณะที่จะถูกขับไล่จากมักกะนบีก็ทึ่งถามอีกแต่ว่ามุคริยีละฮุมพักพวกของฉันกลุ่มชนของฉันเผ่าของฉันที่นั่งของฉันเนี่ยจะไล่ฉันหรือจะต่อต้านฉันหรือแต่ท่านนบีแปลกใจแต่คนที่มาหลังท่านนบีเนี่ยเขาไม่แปลกใจฉันนั้นบอกว่าอามุขริจิเนี่ยมาพี่น้องฉันนั้นลูกหลานฉันนั้นปู่ย่าตาฉันนั้นจะขับไล่ฉันจากมักกะฮ์ท่านวะรอตะบอกว่าما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي من سائل سنتي كان بين مانع في القرآن في وحي من سائل مانع يبقى ما يقدمنا في أو قرآن أو وحي أو خمسة صنعه الله ما صنع تشاشرين ويتا تنتو قطان كن خاصم قروة سارنا كبير.มันเหมือนกับคำแนะนำในทุกยุคทุกสมัยเลยฟังแล้วกันพี่น้องคนที่เผยแผ่ศาสนาคนที่เผยแผ่ศาสนาธรรมคนที่พูดความจริงคนที่เอาคำสั่งสอนของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับคนอื่นนี่นะเตรียมใจทำใจท่านมีภารกิจมีหน้าที่ในการที่จะพูดความจริงพูดศาสนาธรรมนะท่านต้องถูกต่อต้านต้องถูกต่อต้านจะเป็นคนธรรมดาจะเป็นกรรมการมัสยิดจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามจะเป็นใครก็ตามผู้จริงเนี่ยต้องถูกต่อต้านโดยเฉพาะคนที่เอาคุรอานเอาวะฮีพูดด้วยหลักการด้วยหลักฐานคนที่พูดลอยๆเนี่ยก็จะลอยไปด้วยไม่มีปัญหาไม่มีการกระทบคนที่จะลอยที่จะพูดลอยนี่ก็จะลอยแต่คนที่มันลอยคนที่แข็งหนักแน่นมีจุดยืนยืนหยัดมันต้องประเชิญต้องประทะนี่แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงไปตรงมาไอ้ลูกเจ้าเล็กนี่ไม่เข้าท่ามันจะพูดได้ไงคนมีสติปัญญานะครับเอาอินทผลัมเนี่ยมาปวนมาตั้งเป็นลูกเจ้าเล็กและมาบูชาลูกเจ้าเล็กเวลาหิวเสร็จแล้วมันก็เอามากินนบีก็บอกว่าเออมันจะพูดยังไงมันก็ไม่มีเรื่องอื่นท่านนบีก็ต้องประนามรูปเจ้าของพวกเขาท่านนบีก็ต้องประนามสติปัญญาของพวกเขาต้องพูดตรงไปตรงมาแต่จะพูดป้อมมันก็ไม่ได้แต่จะพูดป้อมไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้เราเวลาพูดเรื่องชีวิตกันนะเราบอกว่าไอ้เราพูดของเราไม่เกี่ยวกับของคนอื่นต้องไปเรื่องอะไรไอ้ของคนอื่นนี่นะครับนี่แหละที่มีอยู่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้นี่แหละนี่แหละที่เราเห็นกันเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยนะครับไอ้ชีริกที่มุสลิมทำเนี่ยมันก็เป็นชีริกกันนะแต่ไม่ใช่ชีริกแท้ไอ้ชีริกแท้ที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นบ้านเรือนไปหมดนี่แหละคือชีริกแท้แล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่มีหน้าที่ทำอะไรกับเขาเนี่ยคนนี้ไม่เข้าใจศาสนาแล้วนะพอไปถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาคุรานมาสอนใครมาสอนชาวกุเรชแล้วชาวกุเรชเขาทำอะไรเนี่ยไปดูนี่แหละที่ชาวกุเรชเขาทำกันเนี่ยที่อยู่ด้านเมืองของเราพูดตรงไปตรงมานะครับท่านนบีบอกว่าเอาว่ามุคลิกีละหุ่นแปลกใจว่าญาติของฉันพี่น้องของฉันเนี่ยจะขับไล่ฉันหรือนะพ่อเราก็บอกว่าไม่รอดไม่มีใครเอาจะทำเหมือนท่านเหมือนท่านเนี่ยมาบอกคนอื่นนี่นะเว้นแต่ต้องถูกต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับบ้านรู้ละคิดดูสิครับในโลกนี้นะทั้งหมดเนี่ยกุฟรชีริกเต็มไปหมดและท่านนบีมีหน้าที่รับสัจธรรมเนี่ยเอาสัจธรรมไปบอกคนอื่นบางครั้งนะครับเราอยากจะพูดจริงกับภรรยาเนี่ยแค่เนี่ยนะหรือเนี่ยอาจจะพูดความจริงกับสามีเนี่ยเครียดทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเพราะอะไรเขาจะเอาความจริงไปบอกกับเมียบอกกับสามีนี่แค่คนเดียวนะแต่ท่านนบีตั้งใจแล้วว่าสัจธรรมต้องไปบอกคนโลกเครียดกับบ้านแต่มีใครที่จะบอกคนนอนสักผ่อนสักที
นอนหลับท่านนบีบอกว่ามะบาอะห์ดุนนอมยาคอดีจะห์ผมผ่านไปแล้วช่วงเวลาที่พักผ่อนต้องนอนหลับเนี่ยไม่มีเวลาหรอกนี่คือภารกิจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นตัวอย่างของคนที่เผยแผ่ศาสนาเวลาพักผ่อนเวลานอนหลับเนี่ยไม่มีนะเพราะอะไรล่ะเพราะชีวิตของท่านต้องใช้หมดแล้วในการที่จะแก้ไขปัญหาในโลกรูปสวิตเต็มกาบ้าไปหมด300รูปวินาเนี่ยทำทั่วเมืองมักกะห์ดอกเบี้ยเต็มบ้านเมืองไปหมดสมัยมักกะห์เนี่ยไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะผมไม่เกี่ยวปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงผมเล่าเรื่องประวัติดอกเบี้ยเต็มบ้านเมืองไปหมดวินาก็เต็มไปหมดรูปสวิตก็เต็มไปหมดความผิดความโกหกความลามกเต็มไปหมดคิดดูสิความห่วงใยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องทำยังไงท่านนบีก็เริ่มชีวิตใหม่ละเนี่ยว่าคนแรกที่เปลี่ยนชีวิตด้วยวะฮีด้วยกุรอานคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกแล้วมะบาอะห์ดุนนอมยาคอดีจะไม่มีแล้วเวลานอนเวลาหลับนี่ไม่มีแล้วทีหลังเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ากุรอานก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนที่ได้รับอัลกุรอานอย่างแท้จริงขออยู่ตรงนี้นะครับจะได้มีครบหน่อยคุณค่าของวะฮีเนี่ยมันเรื่องนี้มันผ่านไม่ได้มันต้องพูดให้เต็มที่จะได้เราสัมผัสคุณค่าของอัลกุรอานซะทีกุรอานเนี่ยที่ถูกโยนทิ้งไปเบื้องหลังของเราแล้วกุรอานที่มีคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในชีวิตของเราจะกลับเป็นเรื่องรองเรื่องอยู่ท้ายอยู่สุดท้ายเรื่องที่ไม่มีคุณค่าในชีวิตของเราเวลามีปัญหาก็สุดท้ายที่จะนึกถึงเนี่ยกุรอานเวลามีเรื่องสุดท้ายที่จะนึกถึงก็คือกุรอานเรื่องกุรอานนี่จะเป็นเราต้องเลิกสภาพชีวิตเช่นนี้ก็ทีกุรอานมีกุรอานที่บ้านมันก็มีอัลกุรอานครบแต่ว่าศึกษาอัลกุรอานรู้ความหมายอัลกุรอานแต่อะไรล่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจะเหมือนคนอื่นเหมือนคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เหมือนคนที่ไม่มีหลักการศาสนาเหมือนคนที่ไม่มีคุณค่าในชีวิตทั้งนั้นไม่มีอะไรที่มีทั้งนั้นไม่มีกุรอานในชีวิตของเขากุรอานสหายได้ฟังกุรอานคนที่เคยทำยีนาทุกวันคนที่เคยดื่มสุราเมาตลอดคนที่เคยว่ายรูปเสวิตมาตลอดเปลี่ยนชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไม่หมดเพราะอะไรหาว่าเป็นเรื่องของท่านนบีหรือไม่ใช่นี่แหละกุรอานเพราะฉะนั้นจะรู้คุณค่าของอัลกุรอานเนี่ยไปดูที่อัลกุรอานได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตของสหายบ้างทุกของสหายบ้างบรรดานักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าช่วงแรกที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ในปีที่สองนะครับคุณค่าของอัลกุรอานนะปีที่สองเนี่ยก็มีคำบัญชาว่าให้บรรดามุสลิมเนี่ยละหมาดตอนนั้นมีละหมาดอยู่ละหมาดก็นู่นเนี่ยตอนมิอรอจนู่นตอนท่านนบีขึ้นไปยังชั้นฟ้าแล้วก็ไปรับคำบัญชาให้ละหมาดห้าเวลาใช่นั่นสำหรับการบัญญัติให้ละหมาดห้าเวลาแต่ก่อนหน้านั้นนะครับมีการบัญญัติให้ละหมาดกลางคืนเป็นวาญิบเป็นฟัรดูيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن كان تنصر النبي صلى الله عليه وسلم أجيرنا ما تنكين تمر كين ما تنمت كين تنكين ما تنمت سوى من ما تنكين بنا نقرأ وجهة لقوة تنبي لصحابة إنما القرآن ما أنت لما تنكين من تيتم قدم تعبوهمวิเคราะห์กันว่าพวกนี้นะพวกที่รับวะฮีคนแรกเนี่ยบรรพชนยุคแรกเนี่ยนะครับ ป็นพวกเป็นกลุ่มชนที่มีคุณค่ามากดีเลิศที่สุดในบรรดามนุษยชาติจึงต้องมีคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีศักยภาพเพื่อจะได้นำศาสนาเนี้ยไปให้แก่ประชาคมโลกต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าใช่คนที่เข้าอิสลามในยุคแรกเนี่ยบรรพบุรุษยุคแรกๆที่เข้าศาสนาอิสลามเป็นคนที่เข้มแข็งในศาสนามากกว่าคนอื่นสาวกนบีที่เป็นอาวุโสที่มีที่มีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งในอิมานคือใครซึ่งคือคนที่เข้าอิสลามยุคแรกๆอาบูบักรอุมาร์อุสมานอาลีพวกนี้เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่เข้าศาสนาอิสลามพวกนี้แหละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีแล้วพระองค์ก็เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ใช้ให้ท่านนบีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและเอาความศรัทธานี้ไปบอกกับคนอื่นยังไม่มีคำสั่งให้ท่านนบีเริ่มเผยแผ่โดยกว้างขวางท่านนบีก็เลยใช้วิธีเผยแผ่อย่างลับยังไม่เปิดเผยทำยังไงครับก็ไปบอกเพื่อนๆคนแรกที่บอกก็ขดีญาผู้หญิงแรกที่ศรัทธาเข้าท่านหญิงขดีญาภรรยาของท่านเด็กคนแรกที่ศรัทธาก็คือท่านอาลีเพราะเป็นลูกเลี้ยงของท่านนบีหลังก็เพื่อนสนิทมิตรสหายของท่านนบีสนิทที่สุดก็คืออบูบักรอัสซิดดีกคนแรกเป็นผู้ชายแรกนะครับที่ได้ศรัทธาอบูบักรอัสซิดดีกที่หลังก็เพื่อนเพื่อนอุสมานซาดุบยาเลียกอชทีละคนทีละคนแล้วท่านนบีทำยังไงครับก็ใช้วิธีพูดไม่ปราศัยนะไม่ขึ้นคุตบะไม่ได้ทำอะไรเพราะอะไรยังทำไม่ได้อัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตอัลลอฮ์ยังไม่ใช้นี่แหละครับพี่น้องท่านนบีใช้วิธีนี้ในช่วงแรกของดาวะของการเผยแผ่ศาสนาซึ่งบรรยากาศตรงนั้นยังไม่เอื้ออำนวยให้ใช้วิธีเปิดเผยแสดงว่ามุสลิมนะครับมีสิทธิ์ในการที่จะใช้วิธีนี้ทุกเมื่อทุกสถานการณ์ที่จะมีความยากลำบากมีการกดขี่นี่นะครับคือตัวอย่างสมัยที่รัสเซียและประเทศมุสลิมที่อยู่ภายใต้อำนาจของคอมมิวนิสต์นะครับในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีพวกเมืองตาจิกิสถานอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นเมืองมุสลิมทั้งนั้นแต่เข้าไปอยู่ในอำนาจของคอมมิวนิสต์หลายสิบปีพวกมุสลิมตะกอนนี้อยู่กันยังไงครับอาจารย์ผมคนหนึ่งไปทำองค์ร่างที่มักกะก็เห็นเยาวชนผิวขาวเขายาวพาผู้ชายคนหนึ่งนะครับอาวุโสคนเก่าแก่มากเลยนะเขาของเขาเนี่ยนะครับขาวและเยาวชนเขารบคนเหล่านี้มากอาจารย์ผมก็ไปถามหนุ่มๆเนี่ยเยาวชนคนนี้แหละใครปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยหนุ่มๆนี่นะครับเป็นใครเป็นเยาวชนที่มาจากเมืองนั้นน่ะพวกอุซเบกิสถานตาจิกิสถานนี่นะครับเขาบอกว่าชายอาวุโสคนแก่คนนี้นะครับเป็นครูที่สอนกุรอานให้เราตอนเป็นเด็กเขาก็ถามแล้วสอนยังไงเขาบอกว่าแต่ก่อนนู้นน่ะยุคโคมินิสเนี่ยเขาไม่ให้เปิดเผยความเป็นมุสลิมนะกุรอานสอนไม่ได้ฮะดีษสอนไม่ได้ศาสนาห้ามจับต้องและชาวบ้านจะทำยังไงก็มีครูศาสนาที่อุทิศชีวิตของเขาเนี่ยให้การสอนศาสนาสอนยังไงไม่เหมือนบ้านเรานะครับมีโรงเรียนมีอาจารย์เป็นงานรายได้เป็นแสนเป็นล้านมีเงินเดือนไม่ใช่อุทิศตนเองให้ถวายชีวิตเขาเนี่ยให้สอนศาสนาอย่างนี้ทำยังไงครับเมืองต่างๆนี่นะครับเขาจะจัดระเบียบทุกเมืองเนี่ยจะมีบ้านอาสาสมัครว่าบ้านนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่สองเอาแล้วจะสอนยังไงตำรวจมาเนี่ยจับไอ้ตำรวจมาเนี่ยขอโทษตำรวจมาเนี่ยมาจับมาทำยังไงก็ต้องขุดอุโมงค์ใต้บ้านจับห้องเลยห้องใต้บ้านเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำเป็นที่ลับและครูที่อุทิศชีวิตเนี่ยจะได้สอนศาสนาเนี่ยจะตะเวนไปทุกเมืองนะเมืองละเดือนเมืองละเดือน ไอ้เมืองนี้ไปอยู่เดือนนึงตายบ้านทำอะไรเนี่ยคนก็ส่งเด็กลูกหลานเขาเนี่ยที่น้องเปรียบเทียบกับชีวิตของเราดูสิเด็กพวกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยจะส่งไปค่ายเนี่ยมีอาหารมีอะไรเรียกร้องทุกอย่างยังไม่ยอมไปแต่ดูสิครับความยากลำบากเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยอดทนยังไงส่งลูกหลานไปเรียนใต้บ้านใต้ถุนเนี่ยใต้ถุนบ้านเด็กไงเนี่ยเรียนกันเดือนหนึ่งสอนกุรอานสอนละหมาดสอนหลักการของศาสนาที่จำเป็นและครูเนี่ยได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้กินอย่างเดียวก็มีอาหารให้มากินเสร็จแล้วก็จะมีคนไปนำอีกเมืองหนึ่งไปเข้าอยู่อีกบ้านหนึ่งใต้บ้านก็จะมีถุนสอนกุรอานอีกเมืองหนึ่งอีกที่หนึ่งตะเวนไปหลังบ้านจนเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยก็สิ้นสุดไปแล้วเนี่ยเด็กโตมาเด็กที่เคยเรียนใต้ถุนเมื่อกี้นี่นะครับจะได้ทุนไปเรียนที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์จะพาอาจารย์ของเขาเนี่ยครูของเขาเนี่ยไปทำอุมเราะห์เพื่อแสดงบุญคุณนะครับของอาจารย์คนนี้ที่อุทิศชีวิตของเขาจะได้รับจะได้รักษาคำดำรัสของอัลเลาะห์รักษาคุรอานให้อยู่ในสังคมนี่นะครับสิ่งที่เอามาจากชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์ทั้งหลายโอเคไอ้นาทีนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยเรื่องประวัติเนี่ยพูดแล้วเพลินนะก็สิ่งที่ผมอยากจะสรุปเพียงเดียวนะครับน่าจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่วะฮีที่อัลลอฮ์ทรงให้กับโลกนี้เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้จะได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ชาติทั้งหลายวะฮีที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนสภาพท่านนบีเปลี่ยนชีวิตของท่านเปลี่ยนชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์กุรอานที่นบีรักษาไว้ซอฮาบะห์รักษาไว้จะได้มาถึงบัดนี้จะได้มาถึงเวลานี้สมัยนี้ยุคนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงสักอักษรเดียวมายังจะท่านนบียังพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงสักอักษรเดียวเราเนี่ยรักษาวะฮีของอัลลอฮ์อย่างไรแล้ววะฮีเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเท่าไหร่สิ่งจำเป็นที่เราต้องคำนวณนะต้องคิดบัญชีอยู่ตลอดเนี่ยอามานะฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝากไว้กับเราอัลกุรอานนี่นะครับคือข้อสรุปของชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปได้นะครับว่าวาระสำคัญในท่านนบีเนี่ยคือกุรอานเป็นส่วนหรือเป็นเส้นที่จะจำแนกระหว่างชีวิตของท่านนบีที่ยังไม่เป็นนบีและชีวิตของท่านนบีที่เป็นนบีแล้วเราถึงช่วงนี้แล้วนะครับเราถึงช่วงที่ท่านนบีเป็นนบีแล้วเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตเอาละช่วงหน้านะครับเราอยากจะรู้ว่าท่านนบีเริ่มการเผยแผ่ศาสนาอย่างไรใช้วิธีอะไรบ้างอุปสรรคที่ท่านนบีได้เผชิญความลำบากความที่ท่านนบีได้ประสบในชีวิตของท่านซึ่งจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับสำหรับเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับขอให้พี่น้องคำนึงถึงการต่อสู้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นตัวอย่างให้เป็นแนวปฏิบัติของเราในทุกสมัยนะครับที่จะมีการต่อสู้กับความเท็จที่จะมีการต่อสู้กับความอธรรมนั่นคือหน้าที่ภารกิจของมุสลิมทุกคนจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับกุลกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะลักุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์